Sfânta Scriptură la Cartea Apocalipsa, capitolul 12, unde vom citi începând cu versetul 7. Apocalipsa, capitolul 12, începând cu versetul 7. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Și Balaur cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui, și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: Acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Când s-a văzut Balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei unde este hrănită o vreme, vrem și jumătatea unei vremi, departe de fața șarpelui. Atunci șarpele a aruncat din gură apă, ca un râu după femeie, ca să o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii, pământul și-a deschis gura și-a înghițit râul pe care l-a aruncase Balaurul din gură. Și Balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Amin. Dumnezeul nostru, ne înștiințez prin cuvântul Tău că în lumea aceasta suntem implicați în această confruntare deosebită. Doamne, adesea am fost doborâți, dar îți mulțumim pentru harul Tău, har în care ne-ai ridicat și ne-ai pus din nou picioarele pe stânga care este Domnul Iisus Hristos. Doamne, mulțumim pentru aceasta. Mulțumim, Doamne, pentru că în Tine avem biruință. Doamne, te rog, învață-ne și în seara aceasta. Cum trebuie să trăim? Ce perspectivă trebuie să avem? La ce trebuie să luăm seama? La ce trebuie să luăm aminte? Cum trebuie să veghem? Doamne, simțim această confruntare în fiecare zi. O simțim fiecare dintre noi. Și, Doamne, mulțumim că doar prin Tine primim putere. Te rog, vorbește-ne și în seara aceasta, vorbește sufletelor noastre potrivit cu nevoia pe care Tu o cunoști atât de bine a fiecăruia dintre noi. În numele Domnului Iisus Hristos, mă rog, și îți mulțumesc că ne asculți. Amin. Luați loc, vă rog. Continuăm în această după-amiază tema confruntării spirituale și voi încerca să supun atenției dumneavoastră câteva caracteristici ale acestei confruntări. Așa cum aminteam și de dimineață, biserica este în egală măsură victorioasă și trebuie să celebreze victoria Domnului Iisus Hristos, dar în același timp trebuie să fie conștientă de lupta în care este angajată. Am spus-o și în alte rânduri, sunt diferite metafore în Sfânta Scriptură, mai ales în Noul Testament, prin care este descrisă biserica Domnului Iisus Hristos. Suntem descriși ca un trup, suntem descriși ca o mireasă, dar de asemenea suntem descriși ca o oaste. Și aceasta face referire clară la angajamentul acesta, la lupta în care suntem cu toții implicați. Din pasajul pe care l-am citit avem o frescă, avem o imagine a acestei confruntări. Nu o să intru în elementele și simbolurile pe care le comportă acest pasaj, dar este evident că există o încleștare deosebită. Există o luptă pe care noi nu o vedem de aici, pentru că ea s-a desfășurat sus în ceruri sau se desfășoară sus în ceruri. În mod cert însă, consecințele le trăim cu toții aici pe pământ. Un proverb pe care l-am auzit cu foarte mult timp în urmă și de atunci mi-a rămas întipărit în minte, pentru că mi s-a părut potrivit multor situații. Spune așa: când munții se bat în capete, vă mai aduceți aminte de bazmele românilor, pentru că în bazmele noastre câteodată munții prindeau viață și se băteau în capete. Eu îmi imaginam că aveau vârfuri ascuțite și cumva treceau unul în partea cealaltă și se băteau. Și proverbul acesta așa spune: când munții se bat în capete, se tulbură râurile. Râurile care și-au izvoarele din munți se tulbură atunci când există confruntare la vârf. Și de obicei, realitatea aceasta este una de care ne lovim vrem nu vrem. Când sunt confruntări la vârfuri, de multe ori efectele se fac simțite și la bază. Totul se cutremură. Cu cât mai mult când este această confruntare universală, când există acest război spiritual, cu cât mai mult nu vom simți noi toți influențele, vom simți efectele. De multe ori noi încercăm să dăm o conotație fizică problemelor cu care ne confruntăm, deși cauza este una spirituală. De asemenea, ne putem lăsa derutați și cauze fizice, noi să le atribuim problemelor fizice, noi să le atribuim cauze spirituale. De aceea aș vrea să privim în seara aceasta la câteva aspecte ale acestei confruntări, încercând să avem o perspectivă cât mai clară cu privire la ceea ce implică războiul acesta, ceea ce implică prezența noastră și participarea noastră în această confruntare. În mod cert, în Sfânta Scriptură se vorbește despre luptă. Credinciosul este angajat în această luptă. Este o luptă a credinței, așa cum o numește Pavel. Dacă citiți în prima epistolă a Apostolului Pavel către Timotei, capitolul 6, versetul 12, el îl îndeamnă pe Timotei să lupte lupta cea bună a credinței. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat. De foarte multe ori, sentimentul nostru este că odată ce am intrat în această legătură cu Domnul Iisus Hristos, de acum totul va fi bine și frumos și poate că, mai ales predicatorii, se fac vinovați de prezentarea unei imagini cel puțin incomplete. Și întotdeauna încercăm să atragem prin promisiuni. Vino la Domnul Iisus Hristos și vei avea parte de bucurie, vei avea parte de sănătate, vei avea parte de toate bunătățile. Trebuie făcute clar lucrurile acestea. A venit la Domnul Iisus Hristos înseamnă o schimbare deosebită. Într-adevăr, se deschide accesul către binecuvântări deosebite. Dar nu înseamnă că întotdeauna viața noastră va fi, așa cum spunem noi, pe roze. Suntem chemați la o luptă a credinței. Uitați-vă ce sfat clar dă Pavel aici. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat. În 2 Timotei, capitolul 4, versetul 7, Pavel, semnându-și cumva testamentul, spune: m-am luptat lupta cea bună. M-am luptat lupta cea bună. Da? Autorul epistolei către evrei spune și el: voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Lupta împotriva păcatului. Și este foarte adevărat, nu știu care sunt experiențele dumneavoastră, însă îmi dau de foarte multe ori seama că nu mă împotrivesc suficient de tare. Nu lupt împotriva păcatului. De multe ori nu lupt nici măcar împotriva ispitelor. Nu vi s-a întâmplat să aveți parte de această experiență? Nici măcar împotriva ispitelor să nu luptăm, dar minte împotriva păcatului. Ispita nu este un păcat. Păcatul intervine atunci când cedăm în fața ispitei. Da? Și de multe ori nu luptăm. Iar autorul epistolei este foarte, foarte clar aici. Voi nu v-ați împotrivit încă până când? Până la sânge în lupta împotriva păcatului. Am văzut această confruntare din Apocalipsa și, de fapt, dacă citiți toate pasajele acestea, începând chiar cu versetul, capitolul 10 până în capitolul 14, veți vedea cât de mult se vorbește despre confruntarea aceasta și o să vedem și în cadrul acestui mesaj modul în care diavolul acționează, modul în care își încearcă sau își extinde influența și încearcă să afecteze. Așadar, avem parte de un război. Și de foarte multe ori, războiul acesta se duce într-un mod atât de subtil, încât se prea poate să nici măcar nu ne dăm seama că suntem implicați în el. Și am un exemplu perfect, care surprinde foarte bine această stare. Și este o experiență la care cei mai mulți dintre noi participă. Frați și surori, în ce țară trăim noi? Acum. Statele Unite ale Americii. Este o stare de război? Sunt Statele Unite implicate în război? Spuneam și azi dimineață. Două fronturi. Foarte posibil să se deschidă și un al treilea încă de curând. Câți dintre dumneavoastră simțiți starea aceasta de război? Dacă închideți televizorul o săptămână, nu citiți ziare și nu vă uitați pe internet, câți dintre dumneavoastră vă dați seama că suntem în stare de război? Poate cei care au copii în armată sau nepoții în armată, pentru că se gândesc mai des la lucrul acesta. Dar altfel, cei mai mulți dintre noi nici nu simțim că suntem implicați într-un război ca țară. Din păcate, foarte mulți credincioși nu se simt implicați în această confruntare spirituală deosebită, în această încleștare extraordinară, care este războiul spiritual. De aceea, așa cum spuneam, câteva caracteristici ale acestei confruntări. În primul rând, aș vrea să înțelegem că este vorba despre o luptă cu un dușman invizibil și imprevizibil. Este o luptă cu un dușman invizibil și imprevizibil. Știți ce înseamnă cele două cuvinte? Invizibil. Da? Nu-l vedem cu ochiul liber. Imprevizibil are acțiuni neașteptate, la care nu ne așteptăm. Și haideți să dezvoltăm puțin tema aceasta. În primul rând, un dușman invizibil. Efeseni, capitolul 6, versetul 12. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Dintre toate acestea, când vedem aici căpetenii, domnii, stăpânitorii întunericului, încercăm noi să extindem sensul acestor cuvinte, ni se par metafore și ne gândim noi cam cu cine am putea noi asocia. Dar, în mod cert, atunci când ni se spune aici împotriva duhurilor răutății, deja dușmanul acesta este foarte abstract. Este foarte abstract. Duhuri. Mai ales nouă ca mișcare evanghelică, noi baptiștii nu avem o tradiție foarte dezvoltată în ceea ce privește confruntarea aceasta la nivelul duhurilor. Noi vorbim despre duhul mâniei, despre duhul minciunii, dar foarte rar ajungem să punem degetul acolo în mod cert, concret și să spunem aici este clar, în mod cert, o manifestare a unui duh străin sau unui duh rău sau unui duh al întunericului. Acesta nu înseamnă însă lipsa noastră de cunoștință, ignoranța noastră, refuzul nostru de a observa aceste lucruri, să știți, nu înseamnă că ele nu sunt active. Dimpotrivă, se manifestă cu mult mai multă comoditate, se manifestă cu mult mai multă libertate. C.S. Lewis, cred că este un autor care deja nu mai are nevoie de alte prezentări, spune așa: lumea face două greșeli egale, dar opuse. Fie îl desconsideră pe diavol, fie îl ia prea în serios. Fie îl desconsideră, fie îl ia prea în serios. La fel se poate spune că el este încântat în egală măsură de un creștin care se gândește în permanență la demoni, cum este încântat de unul care nu se gândește niciodată la ei. Înțelegeți ce vrea să spună omul acesta? Deci, pe de o parte, poate fi ignoranță. Nu cred că există așa ceva. E probabil o problemă psihică. E probabil ceva de natură socială la mijloc. Cine știe, are probleme la serviciu, are probleme în familie, de asta se poartă așa cum se poartă. Este o problemă de educație, nu l-au învățat acasă. De asta răspunde așa cu mânie, de asta este lipsit de respect, de asta fură, de asta minte, este lipsă de educație. Ignoranță. Sau, de cealaltă parte, este o supralicitare a diavolului până la punctul în care cineva începe să se teamă, cu o teamă paralizantă. Da? Diavolul mă pândește și nu mai pot face nimic și nu mai am niciun pic de libertate. Nici aceasta nu este o stare potrivită. Este o stare potrivită. Dacă Dumnezeu ajută pe măsură ce o să înaintăm în studiul acesta, o să vedem că sunt lucruri de care trebuie să ne temem, dar sunt de asemenea lucruri în care trebuie să celebrăm victoria pe care o avem prin Domnul Iisus Hristos. Da? De câte ori nu ați auzit situații de credincioși care au fost sprinși de teamă pentru că li se părea că diavolul este deja o prezență fizică care îi însoțea sau care stătea în casa lor sau care stătea în mașina lor. Am auzit tot felul de istorii. Și am văzut credincioși care și-au pierdut liniștea, care și-au pierdut productivitatea, care și-au pierdut mărturia. Pentru că erau prea speriați. Așadar, avem de-a face cu un dușman invizibil și imprevizibil. Obiectivul dușmanului nostru, lucrul acesta trebuie să ne fie foarte clar, frați și surori, este să îi facă rău Domnului Hristos și lucrării sale. Nu uitați, în această confruntare, diavolul îl vizează pe Dumnezeu, doar că el nu se poate atinge de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este atotputernic. Diavolul este creat. El nu se poate atinge de Dumnezeu și atunci, ce face? Îi atacă pe cei la care are acces. Și noi suntem dintre cei la care el are acces într-o anumită măsură. Și lucrul acesta, de asemenea, trebuie să ne fie clar. Numai aceasta ne arată care este perspectiva lui asupra omului. Pentru Dumnezeu, omul este sursa bucuriei sale. Dar Dumnezeu se bucură de om. Poate, când spun, este sursa bucuriei sale, este mult spus. Prea mult spus. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de noi să se bucure până la urmă. Dar, totuși, Dumnezeu ne prețuiește atât de mult încât se bucură de noi. Diavolul vrea să se folosească de noi. Diavolul vrea să se folosească de noi. Un dușman imprevizibil. Ce face? Și sunt câteva zone în care acționează sau câteva moduri în care acționează. Un mod de care niciunul dintre noi nu este străin. Diavolul ispitește. Ați fost vreodată ispitiți? Diavolul ispitește. Nu s-a dat în lături nici când a fost vorba de Domnul Iisus Hristos și vă aduceți aminte de ispitirea Domnului Iisus Hristos. El vine și ispitește. Și acum ispitirile sunt diferite. Pentru copilaș vine cu o jucărie sonoră sau multicoloră. Sau cu bomboane. Pentru cei tineri poate veni cu senzualitate. Pentru cei mai maturi, cu bogăție, confort, putere. Pentru cei mai în vârstă, știți dumneavoastră prea bine. Pentru că într-o formă sau alta, noi toți suntem ispitiți. Ba mai mult, și o să vedem din nou undeva în viitor lucrul acesta, caută slăbiciunile noastre. De multe ori ispita are efectul unei picături chinezești. Ați auzit de practica aceasta? Este o practică de tortură și mai ales în regimul comunist a fost perfecționată. O picătură. Și ai sentimentul că este doar o picătură de apă, dar care, căzând în mod constant, repetat, în același loc, în cele din urmă începe să aibă un efect deosebit. Și de multe ori erodează acea picătură, o ispită care vine astăzi, care vine mâine, care vine poimâine, și poate deveni o breșă pe care diavolul să o exploateze cu consecvență. De multe ori, o astfel de breșă devine, din păcate, o întăritură a diavolului. Știți ce înseamnă aceasta? O cetate, o garnizoană a diavolului. Domnul Iisus Hristos vorbește despre lucrurile acestea și spune că are loc și curățire la un moment dat. Și Duhul acela pleacă din locul respectiv. Dar după o vreme ce face? Vine cu întărituri. Pentru că el nu cedează așa de ușor. Și am văzut azi dimineață ce spune Apostolul Petru. Este asemenea unui leu care răgnește și caută să prindă. Așadar, ispitește. Și vedem aici în Apocalipsa, capitolul 12, că mai face un lucru. Acuză. Asta este ceea ce spune Sfânta Scriptură. Acuză înaintea lui Dumnezeu. Ai văzut pe cutare ce face? Ai văzut? Uite, zice că este copilul tău. Uite, zice că este predicator. Uite, zice că este cântăreț. Uite, zice că face lucruri mari pentru tine. Dar l-ai văzut atunci? Uite cum n-a rezistat la ispita asta și uite ce slabă este. Vine și acuză. Și aici, frați și surori, cât de important este să ne aducem aminte că în ceruri noi avem și nu doar un acuzator, și un mijlocitor. Și Domnul Iisus Hristos este Cel care mijlocește pentru noi. Dar mai este un plan al acestor acuzații. Știți care este? Conștiința noastră. El vine și acuză și în conștiința noastră. Și o face în mod foarte eficient. Ați auzit vreodată de vinovăție nevrotică? Este acel sentiment de vinovăție care devine copleșitor. Creează o stare de frustrare, de amărăciune, se ajunge până la punctul în care o persoană poate deveni incontrolabilă. Sau, cum să pun mai bine, ajunge până la punctul în care nu-și mai poate controla pornirile, nu-și mai poate controla reacțiile. Deci, pe de o parte, se simte atât de vinovat încât nu crede că mai există șansă de recuperare, șansă de îndreptare și atunci cedează cu totul în fața păcatului. Sunt convins că ați citit de cazuri de oameni care, de la lucruri mici, dar care s-au repetat, au ajuns până la punctul în care s-au lăsat pur și simplu prinși de acest val al vinovăției. I-a spus, nu mai există nicio șansă pentru mine și atunci pur și simplu mă las dus în voia soartei și fac tot ceea ce îmi trece prin minte. Să știți că sunt destul de mulți oameni aflați într-o asemenea situație. Chiar și la noi, la credincioși. De multe ori, arma aceasta a diavolului este eficientă. Creează în noi o asemenea vinovăție, încât pe de-o parte ajungem să ne îndoim de puterea de iertare a lui Dumnezeu. Vedeți unde atacă? El lovește până la urmă în ceea ce credem noi despre Dumnezeu. O, Dumnezeul vostru nu este atât de îndurător pe cât spune că este. Dumnezeul vostru nu este atât de bun pe cât spune că este. Dumnezeul vostru nu este atât de iertător pe cât spune că este. Dar ba mai mult, știți ce mai face? Afectează aici puterea de acoperire a sângelui Domnului Iisus Hristos. A, Da, sângele lui aduce iertare. Sângele lui acoperă păcatele, dar nu și pe ăsta. Dar nu și pe al tău. Dar nu și pe al tău. Și lovește mereu în conștiința noastră. Sau de multe ori face următorul lucru și, de asemenea, ne face ineficienți. Ce te duci tu să spui altora? Ce te duci tu să spui altora? Tu nu te vezi pe tine? Tu nu te vezi pe tine? Te duci tu să le spui altora despre mântuire, dar tu ești mântuit? Pe un mântuit nu face ceea ce faci tu. Înțelegeți, frați și surori? Dar acum, foarte mare atenție, foarte mare atenție, trebuie făcută și această precizare. Și de aceea este importantă relația noastră cu Dumnezeu. Sensibilitatea noastră față de Duhul Sfânt. De ce? Pentru că în repetate rânduri și conștiința ne spune lucrurile acestea, imboldite de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Da? Sunt ocazii în care conștiința, imboldită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ne spune, înainte de a te duce și a-i spune lui, uită-te la viața ta. Uită-te la păcatul tău. Fă o corecție în atitudinea ta, în umblarea ta. Dar este important să distingem între aceste două voci, între aceste imbolduri. Și această distinție, frați și surori, o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ni se spune clar că una din activitățile lui în noi este discernerea duhurilor. Discernerea duhurilor. Este Duhul lui Dumnezeu sau este Duhul Întunericului? Fie ca Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să trăim în această părtășie cu Duhul lui Dumnezeu și El să ne ajute să facem această distinție, să nu ne lăsăm pe de-o parte paralizați de cursele diavolului, dar nici să nu devenim indiferenți față de vocea Duhului Sfânt, care adesea activează prin conștiință. Nu e ușor, nu-i așa? Nu e ușor. Nu uitați, diavolul este un maestru al înșelăciunii. De asemenea, el înșeală. El înșeală. Este tatăl minciunii. Înșelăciunile lui sunt menite să ne îndepărteze de Dumnezeu și de planurile lui Dumnezeu pentru noi. Și de câte ori, de câte ori, nu ni se întâmplă să fim înșelați. Așadar, ispitește, acuză, înșeală și în ultima fază, devoră pur și simplu. Devoră. Atunci când pune stăpânire pe cineva. Atunci când un om, o persoană, devine cu totul supusă controlului lui. Vă aduceți aminte de exemplele pe care le avem în Sfânta Scriptură, acei îndrăciți pe care Domnul Iisus Hristos i-a vindecat, dar sunt atâția alții pe care nimeni nu-i poate vindeca. Așadar, avem de-a face cu un inamic, cu un dușman invizibil și imprevizibil. Mergem mai departe, caracteristicile acestei lupte. Este o luptă ce implică concepții despre lume și viață. Vă ziceți, probabil, trebuie să fim serioși. Este chiar asta o luptă spirituală, foarte importantă. Foarte importantă. Și o să vedeți de ce. Sunt oameni în lumea aceasta care cred într-o concepție numită animism. Ce înseamnă? Este o credință primitivă, vă dau definiția de dicționar. Credință primitivă potrivit căreia obiectele și fenomenele naturii au suflet. Adică, amvonul acesta este însuflețit. Nu se mișcă decât dacă îl împing eu, dar el are o viață a lui. Pietrele au viață. Vă duceți în India și veți găsi oameni care se închină la bolovani. Vă duceți în junglă și veți găsi oameni care se închină înaintea trăznetului. Oameni care se închină la soare, oameni care se închină la lună, oameni care se închină la nori, oameni care se închină la toate lucrurile pentru că ei consideră că există viață în toate aceste lucruri. Da? Este o personificare a forțelor și fenomenelor naturii. Credeți sau nu, este una dintre cele mai răspândite convingeri pe fața globului, din punct de vedere numeric. Este una dintre cele mai răspândite convingeri. Este o credință specifică sau era, interesant, era specifică societăților tribale. Este o credință practicată chiar și în societățile occidentale. Și mișcarea New Age, incorporează și animismul. Și New Age s-a dezvoltat foarte mult, foarte mult. Găsiți școli a căror filozofie întreagă este influențată de mișcarea New Age. Veți găsi filme care promovează această filozofie și copiii noștri se uită la ele și poate noi înșine ne-am uitat la ele și n-am văzut nimic lipsit de importanță. De ce? Pentru că sunt... Nu nimic lipsit de importanță. Nimic dăunător. Știți de ce? Pentru că promovează spiritualitatea. Și spune, da, trebuie să fim buni. Trebuie să fim buni unii cu alții. Să respectăm orice formă de creație. Să respectăm tot ceea ce este în jurul nostru. Să respectăm mediul. Să ne respectăm unii pe alții. Un mesaj frumos. Trebuie să ne respectăm unii pe alții. Trebuie să respectăm ceea ce este în jurul nostru. Să avem grijă de mediul acesta. Dar baza este aceasta. Pentru că totul are suflare. Pentru că totul este însuflețit. Acum, aspectele principale ale acestei credințe. Lumea animală, vegetală sau minerală este impregnată cu o putere spirituală impersonală numită mană. Nu este o putere ce implică personalitate, deci nu este puterea unei ființe. Este, și aici intervine gravitatea, este amorală. Nu are etică. Nu folosește aspectele de bine și rău. Nu are nimic de a face cu aceasta. Se susține că sunt o mulțime de spirite de mai multe genuri care locuiesc în lumea noastră și controlează cele mai multe din aspectele umane, animale sau viața planetelor. Am întâlnit pe cineva care mi-a pus o întrebare directă. Crezi că există un cer al animalelor? Am așteptat, n-am dat niciun răspuns și pe urmă a început istoria. Pisica mea a murit de câteva săptămâni. De fapt, a fost bolnavă și a trebuit să mă duc la veterinar și veterinarul mi-a recomandat să-i dăm o injecție letală, să o ajut să treacă în lumea de dincolo și de atunci am impresia că spiritul ei vine și se apropie de mine și călătorește și pare amuzant, nu-i așa? Sunt realități. Știți până unde pot transcende lucrurile acestea? Sunt biserici care încheie căsătorii între animale, care fac servicii de înmormântare, care permit aprinderea de lumânări, rugăciunea pentru sufletul lor. Frați și surori, vi se pare poate ceva excentric, o curiozitate? Problema este că aceste convingeri, aceste credințe alterează sau înlocuiesc credința în Dumnezeu. Și închinarea înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea sunt extrem de periculoase. Și fac parte dintr-o luptă spirituală. Diavolul se bucură de asemenea înșelăciuni, de asemenea înșelătorii. El nu luptă împotriva lor. Pentru că acestea îi servesc foarte bine. Și poate suntem nispitiți să ne gândim ce IQ or aveau asemenea persoane. În mod cert, mult mai mic decât al nostru. Să știți că nu este cu necesitate adevărat lucrul acesta. Mai departe, există specialiști în legătura cu această lume a spiritelor. Șamani, vraci, vrăjitori, psychic. Am văzut că este, nu vă spun unde, dar am văzut că există și în apropierea noastră asemenea centre. O a doua convingere. Mai aveți răbdare, mă mai urmăriți? Da? Îmi dau seama, asemenea informații nu sunt foarte ușor de așezat. Și de aceea sper să mai luați o pauză. Acum relaxați-vă. Acum haideți înapoi. Rez la următorul aspect. O altă convingere, foarte răspândită. Naturalismul. Naturalismul. De ce folosesc termenii aceștia? Pentru că sunt termeni pe care copiii noștri aud în școală, sunt termeni pe care noi îi auzim și ni se par inofensivi. Naturalism, mai ales, nu-i așa, ce alt termen comun avem noi? Natură. Natură. De ce poate fi rău în natură? Ne place să mergem primăvara, toamna, iarna mai puțin, mai ales când este zăpada mare. Să mergem în natură, să ne bucurăm de natură. Naturalismul este concepție filozofică conform căreia nu există nimic în afara naturii. Nu există nimic în afara naturii. Ce spune aceasta? Omul este supus, sau natura este supusă unei permanente schimbări. Sunt două domenii funcționale, natural și supranatural. Supranaturalul este așa zisa lume de dincolo, conține ființele spirituale, bune sau rele, dar cei mai mulți nu cred în acestea. Naturalul este lumea noastră, este lumea care se supune legilor științifice determinate. Cei mai mulți care cred în naturalism au convingerea că știința și religia nu au nimic comun. Știința și religia nu au nimic comun. Religia nu este decât o manifestare socială sau, de altă natură. În orice caz, scopul ei este terapeutic. Veți auzi probabil citatul lui Marx, parcă este cel care a spus că religia este ce? Opium pentru popor. Da? Oamenii sunt intoxicați prin religie, oamenii sunt manipulați prin religie, oamenii sunt ajutați prin religie. Discutam odată cu cineva și spunea, sunt credincios, merg la biserică. Dar eu cred că această religie are de-a face cu nevoia noastră de a crede într-o ființă superioară. Și mai ales la vârsta bătrâneții, simți nevoia când îți vezi neputințele trupului, simți nevoia să te agăți de cineva. Și mergea cu conștiinciozitate la biserică. Naturalismul. Da? Totul constă în ceea ce se vede, în ceea ce poate fi pus într-o epurbetă, în ceea ce poate fi măsurat, cântărit, cuantificat într-o formă sau alta. Da? Mai avem o convingere. Sunt patru majore, asta trebuie să știți. Sunt patru majore. Animism, naturalism, deism. Deism. Ce înseamnă? Concepție filozofico-religioasă care admite existența lui Dumnezeu drept creator al Universului, negând însă intervenția lui în dezvoltarea naturii și a societății. Da? Deci Dumnezeu a creat, a lăsat legile să intre în acțiune și apoi s-a retras. Și înseamnă că noi de acum trebuie să ne supunem legilor acestora și binele și răul în cele din urmă este o sumă sau o rezultantă a proporției dintre bine și rău. Și noi suntem direct responsabili în a promova binele sau în a înlătura răul. Și viața este așa cum ne facem. Și noi românii avem și un proverb care susține lucrul acesta. Și poate nici nu ne-am gândit că este un proverb deistic. Cum îți așterni, așa dormi. Multă înțelepciune în el. L-am auzit de foarte mic. Și nu avea nimic de a face cu făcutul patului. Cum îți așterni, așa dormi. Care este cel de-al patrulea sistem de gândire? Cel biblic. Cel biblic. În care credem că lumea aceasta este concepută, este creată, este făcută de Dumnezeu. Că noi suntem făcuți pentru o relație cu El. Că există păcat, că există consecințe ale păcatului, că într-o bună zi lumea aceasta va fi judecată de un Dumnezeu sfânt, curat, perfect, drept, că lumea aceasta are șansa răscumpărării și este o șansă pe care Dumnezeu o oferă prin Domnul Iisus Hristos, Cel care plătește pentru păcatele oamenilor, și că noi oamenii am fost creați să ne închinăm Lui, și diavolul urăște o asemenea concepție și pe toate căile caută să o combată. În școală, în literatură, în cultură, în societate, în educație și mai ales acum, prin toate mijloacele pe care le are la dispoziție, atacul este, cum spunem noi, în full speed. Și de foarte mici copiii sunt antrenați în acest mod de gândire. Să disprețuiască, să nege, să nu îmbrățișeze o asemenea gândire. Înțelegeți, frați și surori, de ce felul în care privim lumea și viața face parte în cele din urmă dintr-o luptă spirituală? Pentru că diavolul vrea să modifice concepția noastră. Vrea să ne îndepărteze de Dumnezeu. Nu mai este mult. Puțin. Un alt lucru, o altă caracteristică acestei lupte. Cred că deja este aproape de la sine înțeles, după tot ceea ce am spus, că lupta aceasta are implicații extrem de extinse. După cum ați văzut, are implicații în educația noastră, are implicații în creșterea noastră, are implicații în relațiile dintre noi, are implicații în toată viața noastră, dar mai mult, are implicații în existența noastră eternă. De dimineață am subliniat lucrurile acestea și nu mai revin asupra lor. Dar mai este o caracteristică cu care vreau să închei. Este o luptă care, tocmai datorită implicațiilor ei, solicită o consacrare deplină din partea noastră. Frați și surori, cu jumătate de inimă, cu jumătate de măsură, cu indiferență, știți ce suntem? Victime sigure. Am citit odată o carte, Tactici ale luptei de gherilă. Mă rog, nu fac aici teoria războiului. Este vorba despre acele organizații paramilitare care acționează așa, de pe margini și vin și încolțesc. Asemenea grupări se feresc de confruntările față în față, de confruntările directe. Urmăresc din umbră, din întuneric, caută punctele slabe. Și cei care cad cel mai des victime sunt cei nepăsători, sunt cei deja răniți, sunt cei care deja nu mai pot face față luptei. Frați și surori, diavolul duce o astfel de luptă, o luptă de gherilă. Și așteaptă pe fiecare. Și abia așteaptă să nu veghem. Abia așteaptă să nu ne lăsăm vindecați, să nu ne lăsăm înnoiți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să umblăm șchiopătând. Și cât de tare îmi răsună în minte cuvintele lui Ilie, adresate poporului Domnului. Până când veți șchiopăta de ambele picioare? Frați și surori, dacă astăzi suntem lipsiți de vlagă, dacă suntem lipsiți de putere și dacă nu vom căuta cât mai repede vindecare și îndreptare, Domnul să aibă milă de noi. Pentru că vom fi victime sigure. Și ne mirăm de ce se întâmplă atât de multe lucruri în rândurile copiilor Domnului, de ce busola morală și etică este la fel de perturbată, este la fel de viciată, așa cum este în rândurile celor care cred în naturalism, care cred în animism, care cred în deism, dar care nu cred în ceea ce spune Biblia. Ne mirăm de ce? Când răspunsul este evident, este clar. Am fost înșelați. Suntem separați de armata lui Dumnezeu. Și El încearcă încet, încet să ne înfășoare. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, păcatul înfășoară lezne. Ce înseamnă asta? Cu ușurință. De multe ori, fără să-ți dai seama. Pentru că vine așa, ca o boară dulce. Ca o boară dulce. Și asociez cu ceea ce spune Pavel celor din Corint. Mulți dintre voi dorm. Nu puțini dorm. Nu puțini, alții sunt bolnavi. Frați și surori, ce reacție imediată și de lungă durată ar trebui să avem? Ar trebui să stăm cu mult mai multă atenție în examinare înaintea lui Dumnezeu. Sunt lucruri pe care le știm prea bine, dar pe care nu le facem, cele care ar putea să ne păzească. Rugăciunea este unul din ele. Am citit zilele acestea o meditație, de fapt este o carte întreagă scrisă despre rugăciune. Andrew Murray este numele autorului. Și el spune acolo și mi-a atras atenția lucrul acesta. Spune, nici ucenicii n-au cerut și nici Domnul Iisus Hristos nu s-a oferit să învețe pe ucenici să predice. Dar i-a învățat să se roage. Pentru că rugăciunea este cea mai concretă formă de apropiere de Dumnezeu, de intrare în prezența lui Dumnezeu. În simplitate, în onestitate, în adevăr, în izolare de ceilalți, în același timp într-o acțiune constantă, rugați-vă cum? Neîncetat, rugați-vă neîncetat, conectați gândurile voastre, conectați emoțiile dumneavoastră la prezența lui Dumnezeu. O altă formă de veghere și de luptă spirituală, știți care este? Exemplul avem în Domnul Iisus Hristos. Postul. Postul. Este o practică din ce în ce mai rară printre noi. Și lucrul acesta îl spun și cu privire la mine. Avem deja explicații medicale, mergem la servici, deci căutăm și găsim scuze. Părtășia frățească. Părtășia frățească sinceră. Spuneam și de dimineață. Vulnerabilitatea nu trebuie ascunsă. Vulnerabilitatea trebuie descoperită, dezvăluită și reparată, rezolvată. Vă aduceți aminte de căderea imperiilor? De cele mai multe ori s-a produs datorită vulnerabilităților mici care apoi s-au extins. Breșe mici care s-au extins. Lucruri pe care atât de bine le cunoaștem și care pot să ne protejeze, care pot să ne întărească, dar față de care suntem indiferenți, față de care am devenit nepăsători. Haideți să mergem acasă și conștienți de această încleștare, de această luptă, haideți să stăm cu mai mare atenție pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Haideți să-i cerem putere și să-i mulțumim că în El avem protecție. Cu privire la ispită, spune, nicio ispită nu este mai mare decât putere omenească pe care Dumnezeu v-a dat-o. Ba mai mult, El a pregătit mijlocul să ieșim din ea. Deci avem deja armă de atac împotriva ispitelor. Avem armă de atac împotriva înșelăciunilor. Care este? Duhul Sfânt, prezența Lui, călăuzirea Lui. Este acolo, ne este accesibilă. O căutăm? Sau ne lăsăm mânați de impulsurile noastre, de dorințele noastre și nici nu-L mai ascultăm? Nici măcar nu-i mai cunoaștem glasul, nu-i mai cunoaștem vocea. în fața poftelor. Alergăm la același potop de desfrâu ca întreaga lume din jurul nostru? Sau noi suntem reținuți pentru că noi citim în cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu are efect asupra noastră? Îmbrățișăm filozofia și modul de gândire a lumii din jurul nostru? Sau concepția noastră despre lume și viață este formată de cuvântul lui Dumnezeu, de Sfânta Scriptură? Frați și surori, poate lucrurile pe care le-am spus par copleșitoare și parcă ne simțim intimidați înaintea lor. Poate. Poate că nu. Dar reacția este extrem de simplă. Sunt practicile străbunilor noștri. Bunicilor, străbunicilor, părinților noștri. Care sunt convins, cei mai mulți dintre ei, n-au știut ce este animismul, naturalismul, deismul, dar au știut clar ce înseamnă puterea lui Hristos în ei. Au știut să fie biruitori în ispite, să fie biruitori în încercări, puternici în mărturia lor, bucuroși în trăirea lor cu Dumnezeu, cu putere duhovnicească. Au avut discernământ și au știut să spună și nu le-a fost rușine să spună, nu le-a fost teamă să spună, aceasta este de la diavol, aceasta este de la Dumnezeu. Aceasta este de la diavol și piei și mergi pe pustii, mai țineți minte vorbele astea? Și aceasta este de la Dumnezeu. Și Doamne fi slăvit și Doamne fi lăudat. Și erau laude în cuvintele lor, erau laude în cântările lor. Au știut lucrurile acestea. Știți de ce? Pentru că de cealaltă parte, rugăciunea și postul și nopțile nedormite nu în fața televizorului, nu la chefuri, ci în rugăciune. Cine are origini penticostale să nu se supere, vorbesc cu respect. Nopțile de veghe nu în cadrul bisericilor penticostale s-au născut. Să știți, au fost nu pentru că am avut acces la acele vremuri, doar prin cărți, prin istorie și prin mărturiile fraților. Și eu spus, baptiștii se întâlneau nopțile la rugăciune și citeau versete și se rugau și cântau și iar citeau și stăteau câte o noapte întreagă. Da? Și au avut puterea aceasta. Frați și surori, nu mai multă filozofie ne trebuie. Nici măcar mai multă teologie și spun lucrul acesta cu grijă. Ne trebuie mai multă trăire practică a lucrurilor care ni se par prea simple să le mai facem astăzi. Prea simple. Mă rog ca Domnul să mă ajute și mie. Și să vă ajute și pe dumneavoastră să ne întoarcem la aceste lucruri care sunt de bază. Haideți să ne întoarcem la respect față de Scriptură. Este cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne întoarcem pe genunchi. Haideți să ne întoarcem la post. Haideți să ne întoarcem la părtășie frățească, veritabilă, adevărată. Nu este ușor. Nu este ușor. Deja sunt obiceiuri care s-au împământenit în noi și între noi. Dar haideți să ne încurajăm unii pe alții. Haideți să ne aducem aminte că avem o responsabilitate și atunci când cineva ne încredințează o vulnerabilitate. Înțelegeți ce vreau să spun prin vulnerabilitate? Să ne spună, frate, eu sunt ispitit de asta. Sunt ispitit să mă duc pe computer în locuri unde n-ar trebui să mă duc. Sunt ispitit să mă uit la televizor, la lucruri la care n-ar trebui să mă uit. Sunt ispitit să fac lucruri care n-ar trebui să le fac. Să ne aducem aminte că în momentul în care mi-a spus lucrul acela, sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu, în primul rând și înaintea lui, să nu spun altcuiva decât Domnului lucrul acela și să mă rog pentru el. Și să mă rog, așa cum spune Pavel în Galateni, nu ca unul care este superior pentru că n-are problema aceea, ci ca unul care are grijă ca nu cumva și lui se alunece pasul în același loc. Și care este gata să pună umărul. Suntem gata să facem lucrurile acestea? Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne. Amin. Haideți să încheiem.